Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священного мученика Симеона, сродника Господня.
Сегодня, 10 мая, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, τιμά τον ιερομάρτυρα Σιμεών, το συγγενή του Κυρίου.
Святой был племянником Иосифа Обручника, опекавшего Пресвятую Богородицу. Увидев чудеса Иисуса Христа, Симеон уверовал в Него как в Бога и стал одним из 70 апостолов. В 63 году христиане избрали Симеона епископом Иерусалима. 35 лет он праведно управлял паствой. В столетнем возрасте апостол принял мученическую смерть за Христа от рук язычников.
У Агиос ήταν ο ανιψιός του δικαίου Ιωσήφ, ο οποίος φρόντιζε την Παναγία μας. Βλέποντας τα θαύματα του Κυρίου Ιησού, ο Σιμεών πίστεψε σε Αυτόν ως Θεό και έγινε ένας από τους 70 Αποστόλους. Το έτος 63, οι χριστιανοί επέλεξαν τον Σιμεών ως επίσκοπο της Ιερουσαλήμ. Για 35 χρόνια οδήγησε δίκαια τον λαό του Θεού. Σε ηλικία 100 ετών, ο Απόστολος δέχτηκε τον θάνατο ως μάρτυρας για τον Χριστό στα χέρια των ειδωλολατρών.
В юлианском календаре на этой неделе день памяти еще одного апостола – Иакова Зеведеева. К служению он был призван вместе со своим братом Иоанном, названным впоследствии Богословом. Братья стали очевидцами большинства событий земной жизни Спасителя. После сошествия Святого Духа на апостолов святой Иаков странствовал, проповедуя благую весть о Христе. В 40-х годах он вернулся в Иерусалим, где был схвачен и казнен по приказу царя Ирода Агриппы.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται ένας άλλος Απόστολος, ο Ιάκωβος, ο υιός του Ζεβεδαίου. Κλήθηκε να υπηρετήσει τον Κύριο μαζί με τον αδελφό του, τον Ιωάννη, που αργότερα ονομάστηκε θεολόγος. Οι αδελφοί έγιναν αυτόπτες μάρτυρες στα περισσότερα από τα γεγονότα της γήινης ζωής του Σωτήρος. Μετά την κατάβαση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, ο Άγιος Ιάκωβος περιπλανήθηκε κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στα 40 του επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, όπου συνελήφθη και εκτελέστηκε με εντολή του βασιλιά Ηρώδη Αγρίπα.
Завтра, 11 мая, во вторник второй недели после Пасхи, православные и в России, и на Кипре встречают Радоницу. Это день особого поминовения усопших. Само название праздника, восходящее к слову «радость», призывает христиан не замыкаться в переживаниях о смерти близких. Ведь воскресение Христово дарит нам надежду преодолеть временную разлуку с родными и встретиться с ними в вечной жизни с Богом.
Αύριο, 11 Μαΐου, την Τρίτη της δεύτερης εβδομάδας μετά το Πάσχα, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο, έχουν μια ξεχωριστή εορτή, τη Ραδονίτσα. Αυτή είναι μια ημέρα ειδικής μνήμης των κεκοιμημένων. Το όνομα της εορτής σημαίνει χαρά και ενθαρρύνει τους χριστιανούς να μην απομονωθούν στις ανησυχίες περί τον θάνατο των αγαπημένων τους. Σε τελική ανάλυση, η Ανάσταση του Χριστού μας δίνει ελπίδα να ξεπεράσουμε τον προσωρινό χωρισμό από τους συγγενείς μας και να τους συναντήσουμε στην αιώνια ζωή με τον Θεό.
16 Μαΐα и в русском, и в кипрском церковном календаре неделя святых жен-мироносец. Церковь вспоминает последовательниц Христа, которые после распятия и погребения Спасителя затемно пришли к Его гробу. Женщины собирались по иудейской традиции помазать тело Иисуса миром, благовонным маслом. Но увидели, что камень при входе в гробницу отвален, и она пуста. Позже мироносицы удостоились увидеть самого воскресшего Господа.
И 16 мая, тосо сто русско, όσο και στο ημερολόγιο της Κυπριακής Εκκλησίας, είναι η εβδομάδα των ιερών γυναικών που έφεραν μοίρα στον Χριστό. Η Εκκλησία τιμά τις μαθήτρες του Χριστού που μετά την Σταύρωση και την ταφή του Σωτήρος ήρθαν στον τάφο του τα χαράματα πριν ξημερώσει. Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, οι γυναίκες επρόκειτο να χρήσουν το σώμα του Ιησού με μύρο, αρωματικό λάδι, αλλά είδαν ότι η πέτρα στην είσοδο του τάφου ήταν στην άκρη και ο τάφος ήταν άδειος. Αργότερα, οι μυροφόρες είχαν την τιμή να δουν τον ίδιο τον Σωτήρα αναστημένο εκ των νεκρών.
По Григорианскому календарю сегодня, 10 мая, церковь молитвенно вспоминает апостола Симона Зелота. Святого также называют канонитом по месту его рождения, селению Кана Галилейское. По преданию, первое свое чудо Спаситель сотворил в доме Симона. Во время свадебного пира Христос притворил для гостей воду в вино. Пораженный чудом, Симон всем сердцем уверовал во Христа и стал одним из 12 ближайших учеников Спасителя. В день Пятидесятницы он, как и другие апостолы, получил дары Святого Духа и отправился на проповедь. Симон побывал в Египте, Ливии, Британии. Он принял мученическую кончину на территории современной Абхазии. В Новом Афоне до ныне сохранилась пещера, в которой в уединении жил Благовестник. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Апостол Симон Зелот. Моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 10 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά τον Απόστολο Σίμωνα τον Ζηλωτή. Ο Άγιος ονομάζεται επίσης Κανανίτης, από τον τόπο γέννησής του, το χωριό Κανά της Γαλιλαίας. Σύμφωνα με το βίο του Αγίου, ο Σωτήρας έκανε το πρώτο του θαύμα στο σπίτι του Σίμων. Κατά τη διάρκεια της γαμήλιας γιορτής του Σίμωνος, ο Χριστός μετέτρεψε το νερό σε κρασί για τους επισκέπτες. Συγκινημένος βαθιά από το θαύμα, ο Σίμων πίστεψε στον Χριστό με όλη του την καρδιά και έγινε ένας από τους 12 πιο κοντινούς μαθητές του Σωτήρος. Την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, έλαβε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος και πήγε να κηρύξει. Ο Σίμων επισκέφθηκε την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Βρετανία. Αποδέχθηκε τον θάνατο ενός μάρτυρα στο έδαφος της σύγχρονης Απχαζίας. Εκεί, στο νέο άθος, ένα σπήλαιο σώζεται μέχρι σήμερα, όπου ο Ευαγγελιστής ζούσε μοναχικά. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη μνήμη του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε ένδοξε Απόστολε Σίμων, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день Антипасхи, в православных храмах во время литургии читался отрывок из 20 главы Евангелия от Иоанна, стихи с 19 по 31. Давайте его послушаем. Хелете, что микрофона окутает он потиран до нее Борисов, а на плеротика сегетитиш теологикиш академиестиш Мосхаш. Тин пиражмини Кириаки, Кириаки Туфама и Антипасха, стиш ортодоксис эклесиеш ана тон космо, ката ти дьярке тиш сиеш литургиеш, дьявашете апоспазма апо икосто кефалю ту ката Иоанн Евангелию, ке апо стихус декайнея эос трианда ена. Ας ακούσουμε με προσοχή το ευαγγελικό ανάγνωσμα.
В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты. Стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
Κατά την εσπέραν της ημέρας εκείνης, της πρώτης της εβδομάδος, και ενώ οι πόρτες ήσαν κλειστές, εκεί όπου ήσαν συγκεντρωμένοι οι μαθητέ, διότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήρθε ο Ιησούς και στάθηκε εις το μέσον και τους λέγει: «Ειρήνη να είναι μαζί σας». Όταν είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια του και την πλευρά του. Οι μαθητέ εχάρισαν, διότι είδαν τον Κύριον. Ο Ιησούς τους είπε και πάλιν: «Ειρήνη να είναι μαζί σας, καθώς έστειλε εμέ ο Πατέρας και εγώ στέλω εσάς». Όταν είπε αυτό, εφύσισε εις το πρόσωπον και τους λέγειν: «Λάβετε πνεύμα Άγιον. Εάν συγχωρέσετε τις αμαρτίες κανενός του, είναι συγχωρημένες. Αν κανενός δεν τις συγχωρήσετε, θα μείνουν ασυγχώρητες». Ο Θωμάς, ένας από τους 12, ο ονομαζόμενος Δίδυμος, δεν ήτο μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Του είπαν λοιπόν οι άλλοι μαθητέ: «Είδαμε τον Κύριον». Αυτός δε τους είπε: «Εάν δεν ειδώ εις τα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το δάκτυλό μου εις το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου εις την πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Ύστερα από 8 ημέρες ήσαν πάλιν μέσα εις το σπίτι οι μαθητέ του και ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήσαν κλειστές. Εστάθηκε στο μέσον και είπε: «Ειρήνη να είναι μαζί σας». Έπειτα λέγει εις τον Θωμάν: «Φέρε το δάχτυλό σου εδώ και κοίταξε τα χέρια μου. Και φέρε το χέρι σου και βάλτο εις την πλευρά μου. Και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός». Ο Θωμάς το απεκρίθη: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Ο Ιησούς του λέγει: «Επειδή με είδες, επίστεψες. Μακάρι είναι εκείνοι που δεν με είδαν και όμως επίστεψαν». Και άλλα πολλά θαύματα έκανε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών του, τα οποία δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίο τούτο, αλλά αυτά έχουν γραφεί για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωήν εις το όνομα Αυτού.
Лошади лучше людей. Странное утверждение, не правда ли? Однако именно так считал известный английский писатель Джонатан Свифт. Немногие знают, что Свифт был еще и англиканским священником. В какой-то момент своей жизни он настолько устал от грехов и пороков своих прихожан, что окончательно внушил себе одну печальную мысль: «Человек – ошибка Бога». И было бы правильно эту ошибку исправить, наделив лошадей возможностью думать и говорить. «Та алоха ине калитера потуш антропуш, мия паракши не дилоши, эчи денине». Ωστόσο αυτό ακριβώς πιστεύει ο διάσημος Άγγλος συγγραφέας Τζόναταν Σβίφτ. Λίγοι γνωρίζουν ότι ο Σβίφτ ήταν επίσης Αγγλικανός ιερέας. Κάποια στιγμή στη ζωή του ήταν τόσο κουρασμένος από τις αμαρτίες και τις κακίες των ενωρητών του, που τελικά ενστάλλαξε στον εαυτό του μία θλιβηρή σκέψη. Ο άνθρωπος είναι το λάθος του Θεού και θα ήταν σωστό να διορθωθεί αυτό το λάθος, δίνοντας στα άλογα τη δυνατότητα και σκέφτονται και να μιλούν. К концу жизни Свифт окончательно поддался собственному пессимизму, что самым печальным образом отразилось на его здоровье. Разум стал покидать литератора. В последние годы жизни всего лишь одна фраза слетала с его уст: «I am», то есть «я есть» или «я здесь». Печальная судьба, в особенности для человека, в обязанности которого входило проповедовать людям радость евангельской вести. Вести, которая говорит нам о принципиально ином отношении Бога к людям. Бог верит в человека. Просто телустиш жуисту о свифт эпекепше телекашти дики ту апесиодоксия, а в то эпилеше тин игиету метон пьё сливеро тропо. О синграфеш эхаша та логика ту, та телевтея хроня тиш жуисту, мономия фраши петеге апо та хили ту. «I am» – «Зелови» – «Имя» и «Имя эдо» – «Мия сливели мира». «Идека я эна атома» – «Ту опио то кацикон итан на керитеш туш антропуш тихара ту Евангелию». «Эна минима пу машли я мия пагия ке диафоритики шташи ту Сиу апенендиш туш антропуш». «О Сиош пистевиш тон антропо, тон агапа». Доказательством этой веры является сегодняшний отрывок из Евангелия от Иоанна. Апостол повествует нам о первом явлении воскресшего Христа ученикам. Они, собравшиеся вместе и запершиеся в каком-то доме, находились в страхе, сразу по двум причинам. Первое состояло в том, что могли продолжиться гонения со стороны иудейских вождей. Второй причиной страха стало чудо, в которое апостолы так хотели и никак не могли поверить. Чудо воскресения Христа из мертвых. То шемельно апошпожма апото Евангелию то Иоанне, и не аподыкше автиштиш пиписишиш. О апостолош машлее я тин проти эмфаниши ту анаштизмену Христу стус мацитеш. Мажевтикан мажике клидоцикан се ена шпити фовондушан. Я дио логуш тавтохрена. То проти итен оти и διώξει από τους Εβραίους ηγίτες να μπορούσε να συνεχιστεί. Η δεύτερη αιτία φόβου ήταν το θαύμα στο οποίο οι Απόστολοι ήθελαν, μα και δεν μπορούσαν να πιστέψουν, το θαύμα της Ανάστασης του Χριστού από τους νεκρούς. И вот Спаситель является испуганным апостолом. Его не смогли остановить запертые двери. Христос предстает перед учениками, дает им ощупать свои раны. Он дует на апостолов, передавая им вдохновляющую силу Святого Духа. Страх исчезает из сердец учеников, но не всех. Фома по какой-то причине отсутствовал при явлении Спасителя. Услышав рассказ о чуде, он стал открыто сомневаться в нем. Христос являл людям пример удивительного смирения до смерти на Голгофе. Не изменил он себе и после воскресения. Кетора ο σατήρος εμφανίζεται στους φοβισμένους αποστόλους, οι κλειδωμένες πόρτες δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν. Ο Χριστός εμφανίζεται μπροστά στους μαθητές, τους επιτρέπει να νιώσουν τις πληγές του. Φυσάει στους αποστόλους, δίνοντας τους την εμπνευσμένη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο φόβος εξαφανίζεται από τις καρδιές των μαθητών, αλλά όχι για όλους. Ο Φωμάς, για κάποιο λόγο, απουσιάζει από την εμφάνιση του Σωτήρα. Ακούγοντας την ιστορία του θαύματος, άρχισε να το αμφιβάλλει ανοιχτά. Ο Χριστός έδειξε στους ανθρώπους ένα παράδειγμα εκπληκτικής ταπεινοφροσύνης Отон, «Θανατώθηκε απάνω στο φρικτό Γολγοθά». Δεν πρόδεσε τον εαυτό του τις αρχές και τις αξίες του, δηλαδή, ακόμη και μετά την Ανάσταση. Спаситель вновь является апостолом уже в присутствии Фомы, через 8 дней и смиренно просит ученика ощупать раны от гвоздей и копья. Господь хочет, чтобы сомневающийся апостол убедился в истинности чуда. Фома признает свою неправоту, в покаянии обновляет веру в божественного учителя. А затем до конца своих дней горячо проповедует Евангелие о Христе воскресшем. Христе, над которым не властна смерть и который повелевает жизнью. Услышанное нами евангельское чтение говорит об удивительной вещи. В течение тысячелетий до Рождества Христова люди полагали, что должны приносить жертву Богу или богам. Но мы видим, как все изменилось. Бог приносит себя в жертву за людей. Сын Божий, умерев и воскреснув, открыл для каждого из нас путь в Царство Небесного. Но Христос не останавливается на этом. Вознесясь на небо, Он продолжает участвовать в жизни людей. «Ошатирос эмфанίζεται πάλι στους Αποστόλους ήδη παρουσία του Θωμά, οκτώ ημέρες αργότερα και του ζητά τεπεινά να νιώσει τις πληγές από την λόγχη και τα καρφιά. Ο Κύριος θέλει τον άπιστο μαθητή να είναι παπισμένος για την αλήθεια του θαύματος. Ο Θωμάς παραδέχεται ότι έκανε λάθος. Με τη μητάνια ανενιώνει την πίστη του στον Θείο Δάσκαλο. Και μετά μέχρι το τέλος των ημερών του κηρύττει θερμά το Ευαγγέλιο του Αναστημένου Χριστού, πάνω στον οποίο ο θάνατος δεν είχε δύναμη και μέσον του οποίο κυβερνάται η ζωή. Η ανάγνωση του Ευαγγελίου που έχουμε ακούσει μιλά για ένα καταπληκτικό πράγμα. Για χιλιετίες πριν από τον Χριστό, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι έπρεπε να προσφέρουν θυσίες στον Θεό ή στους θεούς. Αλλά βλέπουμε πως όλα έχουν αλλάξει. Ο Θεός θυσιάζεται για τους ανθρώπους. Ο Υιός του Θεού, αφού πέθανε και αναστήθηκε, άνοιξε το δρόμο για όλους μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά ο Χριστός δεν σταματά εκεί. Ανεβαίνοντας τον παράδεισο, συνεχίζει να συμμετέχει στη ζωή των ανθρώπων. Увидев неверие апостола Фомы, Спаситель является ему и помогает вновь обрести веру. Спаситель стучится и в другие человеческие сердца, смиренно прося дать возможность войти и принести с собой духовный мир и радость. Человеческое жестокосердие не останавливает Сына Божьего, ведь Он никогда не считал людей ошибкой Бога. Иначе как бы Он воплотился и начал жить среди нас? Более того, вся евангельская и последующая история ясно показывают, Господь в лице Своего Божественного Сына по-прежнему в нас верит. Влепондаш тин апиштиету апостолу Фома, ошатирасту эмфанишите кетон воиса на аниктиши тин пиштиту, ошатирас хтипа ке алеш антропинес кардиес, ζητώντας ταπεινά την ευκαιρία να μπει και να φέρει πνευματική ειρήνη και χαρά μαζί του. Η ανθρώπη σκληρότητα δεν σταματά το Υιό του Θεού. Εξάλλου δεν θεωρούσε ποτέ τους ανθρώπους ένα λάθος του Θεού. Αλλιώς πως θα ενσακαρνόταν και θα άρχιζε να ζει ανάμεσα μας. Επιπλέον ολόκληρο το Ευαγγέλιο και η επακόλουθη ιστορία δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο Κύριος στο πρόσωπο του Θείου Υιού του εξακολουθεί να πιστεύει σε μας.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиадский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου, γέροντας Χαράλαμπος ο Διονυσιάτης.
Шла Вторая мировая война. Немцы хозяйничали в городах и селах Македонии. Харлампий с односельчанами скрывались от обстрела в лесном монастыре. Когда выстрелы за стенами утихли, люди решили, что можно вернуться домой. Харлампий и еще несколько крестьян остались в лесу, чтобы набрать хвороста. Но только они начали работу, как раздался крик «Руки вверх!». Враги окружили их со всех сторон.
Μενόταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Οι Γερμανοί εισέβαλαν σε πόλεις και χωριά της Μακεδονίας. Ο Χαράλαμπος μαζί με άλλους χωριάτες βρέθηκε σε ένα δασικό μοναστήρι προσπαθώντας να αποφύγει τους βομβαρδισμούς. Όταν οι πυροβολισμοί σταμάτησαν, οι άνθρωποι πήραν την απόφαση να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο Χαράλαμπος και μερικοί άλλοι χωριάτες έμειναν στο δάσος για να μαζέψουν τα ξερόκλαδα. Αλλά μόλις άρχισαν τη δουλειά τους, άκουσαν μια κραυγή. «Σηκώστε όλοι τα χέρια!» Οι εχθροί τους περικύκλωσαν από όλες τις πλευρές.
Крестьян обвинили в партизанщине и увели в тюрьму. 7 дней их не кормили и не давали пить. Но Харлампий был спокоен. «Вот увидите, Господь и святой Георгий нас не оставит», — утешал он товарищей. Однажды на рассвете в камеру ворвались немцы. «Встать! На расстрел!» — кричали они, дулами автоматов выталкивая пленников наружу. Вдруг, откуда ни возьмись, появился молодой человек в офицерской форме. Спокойным и твердым голосом он приказал: «Отпустить всех! Эти люди невиновны!»
И хорики категорήθηκαν ότι είναι αντάρτες και τους πήγαιναν στη φυλακή. Δεν τους έδωσαν ούτε φαΐ, ούτε νερό για 7 ημέρες. Όμως ο Χαράλαμπος παρέμενε ήσυχος. «Θα δείτε, ο Θεός και ο Άγιος Γεώργιος δεν θα μας αφήσουν», έλεγε στους συντρόφους του. Κάποια στιγμή, νωρίς το πρωί, στην κάμερά τους μπήκαν οι Γερμανοί. «Σηκωθείτε, στην εκτέλεση», φώναζαν, σμπρώχνοντας τους φυλακισμένους με τα τουφέκια τους προς τα έξω. Αλλά ξαφνικά, μπροστά τους, εμφανίστηκε ένας νεαρός στρατιώτης, ντυμένος με αξιωματική στολή. Εκείνος διέταξε με μια ήσυχη φωνή: «Αφήστε τους, αυτοί οι άνθρωποι είναι αθώοι».
Уже дома они узнали, что вышла амнистия, и пленные, чья вина до сих пор не была доказана, освобождались. Но вот откуда взялся офицер, приказавший отпустить их? Харлампий был прав. Господь и святой Георгий Победоносец услышали наши молитвы, ликовали крестьяне.
Όταν επέστρεψαν στο σπίτι, έμαθαν πως είχε βγει μια αμνηστία και οι φυλακισμένοι, το φταίξιμο των οποίων δεν ήταν ακόμη αποδεδειγμένο, αφαινόταν ελεύθεροι. Όμως από πού εμφανίστηκε εκείνος ο αξιωματικός?
Через несколько лет после этого случая Харлампий уехал на Афон, где принял монашеский постриг. Его стали звать Харлампием Дионисиатским. «Если к нам в дом лезут грабители, мы кричим: „Караул, помогите!“» Молитва тоже может быть криком о помощи. В любой беде Господь обязательно ответит на нашу молитву и поможет, даже если кажется, что помощи ждать неоткуда», — говорил он.
Πέρασαν μερικές μέρες και ο Χαράλαμπος έφυγε για τον Άθο, όπου έγινε μοναχός. Εκεί άρχισαν να τον φωνάζουν Χαράλαμπο Διονυσιάτη. Όταν βλέπουμε τους ληστές στο σπίτι, αμέσως φωνάζουμε «Βοήθεια!». Η προσευχή επίσης αποτελεί μια κραυγή βοηθείας. Σε οποιαδήποτε συμφορά, ο Θεός οπωσδήποτε θα απαντήσει στην προσευχή μας και θα βοηθήσει, αν και μερικές φορές μας φαίνεται ότι είναι αδύνατο, έλεγε ο γέροντας.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Харлампий Дионисиатский.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Χαράλαμπος ο Διονυσιάτης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. την Ανάστασή Σου, Χριστέ Σωτήρ.
Богослужение праздника Пасхи начинается с крестного хода. Священник вместе с церковнослужителями и прихожанами торжественно обходит храм, неся в руках Евангелие, свечи и иконы. Пасхальный крестный ход – древняя традиция. Она возникла еще в первые века христианства, когда крещение совершалось преимущественно над взрослыми людьми. Подготовка к таинству могла длиться в те времена несколько лет, а само крещение совершалось обычно накануне великих праздников, прежде всего накануне Пасхи.
Η Θεία Λειτουργία του Πάσχα αρχίζει με την Λιτανία. Ο ιερέας μαζί με τους κληρικούς και τους ενορίτες βγαίνουν έξω και πάνε γύρω από την εκκλησία κρατώντας στα χέρια τους το Ευαγγέλιο, τα κεριά και τις εικόνες. Η Πασχαλινή Λιτανία αποτελεί μια αρχαία παράδοση. Εμφανίστηκε κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού όταν οι άνθρωποι βαπτίζονταν κυρίως ενήλικοι. Η προετοιμασία για την τελετή του μυστηρίου, εκείνη την εποχή, κρατούσε συνήθως μερικά χρόνια, ενώ το ίδιο το μυστήριο της βάπτισης ολοκληρωνόταν την παραμονή των μεγάλων εορτών και πρώτα απ' όλα την παραμονή του Πάσχα.
Крещение проходило в открытых водоемах или специальных храмах, баптистериях. Приняв таинство, новокрещенные отправлялись в главный храм города. Они шли не поодиночке, а единым шествием, которое и стало первым в истории крестным ходом. Принявшие таинство люди шли в храм, воспевая особые молитвословия. Одно из них мы и сегодня слышим перед началом пасхального богослужения. По первым своим словам оно называется «Воскресение Твое, Христе Спаси». Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
То мистерио тис ваптисис телусан се мегалес дексаменес и се идикус наус ваптистирия. Μετά την βάπτιση, οι νεοβαπτισμένοι πήγαιναν στον κύριο ναό της πόλης. Και δεν πήγαιναν ξεχωριστά, αλλά όλοι μαζί, διαμορφώνοντας την μορφή πομπής που αποτέλεσε την πρώτη στην ιστορία λιτανία. Αυτοί οι άνθρωποι έλεγαν προσευχές πηγαίνοντας στην εκκλησία. Μία από αυτές τις προσευχές ακούμε πριν την έναρξη της Πασχαλινής ακολουθίας σήμερα. Κατά τα πρώτα λόγια της ονομάζεται «Την Ανάστασή Σου, Χριστέ Σωτήρ». Πιο λεπτομεριακά, αναλυτικά, για αυτήν την προσευχή θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Большую часть песнопений пасхального богослужения составил один человек, великий церковный поэт Иоанн Дамаскин. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Сначала он занимал высокую государственную должность, а затем удалился в монастырь, где и написал свои знаменитые богослужебные песнопения. Одно из них – молитвословие, с которого начинается пасхальное богослужение. Его церковнославянский текст звучит так: «Воскресение Твое, Христе Спаси, ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите».
Тус пересоторус имнус тис пасхалинис околуthias тус эгрепсе ο Μιχάλος Εκκλησιαστικός Ποιητής Ιωάννης Δαμασκηνός. Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε τον 7ο αιώνα και μεγάλωσε στην Περσική Αυτοκρατορία. Πρώτα κατέχει μια κρατική θέση και έπειτα πήγε στο μοναστήρι όπου και έγραψε αυτούς τους ξακουστούς λειτουργικούς ύμνους. Έναν από αυτούς αποτελεί μια προσευχή η οποία ανοίγει την Πασχαλινή ακολουθία. Στην αρχαία εκκλησιαστική ελληνική γλώσσα ακούγεται ως εξής: «Την Αναστασίν σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι υμνούσιν εν ουρανείς, και ημάς τους επί γης καταξίσον, εν καθαρά καρδιά σε δοξάζειν».
Перевод на русский язык выглядит следующим образом: «Твое воскресение, Спаситель Христос, ангелы воспевают на небесах, и нас на земле удостой чистым сердцем славить Тебя». Молитвословие поется много раз в самом начале пасхальной службы, перед крестным ходом. В Русской Православной Церкви принято начинать богослужение Пасхи в полночь.
Στη σύγχρονη γλώσσα τα λόγια ακούγονται ως εξής: «Την Αναστασί σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι ύμνουν στους ουρανούς και ημάς στη γη, καταξίωσε να σε δοξάζουμε με την καθαρή καρδιά». Ο ύμνος ψάλλεται επανειλημμένα στην αρχή της Πασχαλινής Ακολουθίας, πριν την τελετή της Λιτανίας. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την παράδοση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Πασχαλινή Ακολουθία αρχίζει τα μεσάνυχτα.
Ровно в 12 часов ночи по местному времени духовенство при закрытых царских вратах тихо начинает петь «Воскресение Твое, Христе, спаси». Второй раз молитвословие поется тоже священнослужителями, но уже громче. Открываются царские врата. И в третий раз священники поют «Воскресение Твое, Христе, спаси» до половины. Песнопение затем подхватывает хор и все прихожане.
Ακριβώς στις 12 τη νύχτα όλοι οι Ιηρείς και κλικισμένων των Αγίων Θυρών αρχίζουν να ψάλλουν με χαμηλές φωνές «Την Αναστασίν σου Χριστέ Σωτήρ». Για δεύτερη φορά ο ύμνος ψάλλεται πιο δυνατά, ανοίγουν οι ωραίες πύλες και για την τρίτη φορά ο Ιηρείς ψάλλουν μόνο το πρώτο μέρος του ύμνου «Την Αναστασίν σου Χριστέ Σωτήρ». Συνεχίζει να τον ψάλλεται πρώτα η χοροιδία και μετά όλοι οι ενορίτες.
Молитвословие «Воскресение Твое, Христе, спаси» стало настоящим символом пасхального богослужения. Оно поется не только в начале службы, но и в течение всего крестного хода. Песнопение призывает всех пришедших в храм встретить воскресение Христа со светлым, чистым сердцем и таким образом стать похожими на ангелов, рассказавших апостолам и женам-мироносицам о восстании Спасителя из мертвых. Давайте послушаем песнопение «Воскресение Твое, Христе, спаси» в исполнении хора Оптиной пустыни.
И просевхи «Την Анастасин Су Христе Сотир» έγινε πραγματικό σύμβολο της Πασχαλινής Ακολουθίας. Ψάλλεται όχι μόνο στην αρχή της Ακολουθίας, αλλά και κατά την Λιτανία. Η προσευχή καλεί όλους τους ενορίτες να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού με καθαρή καρδιά και έτσι να μοιάζουν στους αγγέλους που είπαν στους Αποστόλους και στις μυροφόρες γυναίκες για την Ανάσταση του Κυρίου από τους νεκρούς. Ας ακούσουμε τον ύμνο «Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ» που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Ιεράς Μονής Όπτινα.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Ιωάννης Крестьянкин.
Советский Союз вступил в Великую Отечественную войну. Люди уходили на фронт, заводы и фабрики эвакуировали из Москвы. Ивана к воинской службе признали негодным из-за серьезной болезни глаз. Он остался в столице, работать в тылу.
Άρχισε ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος. Οι άνθρωποι της Σοβιετικής Ένωσης πήγαιναν στο μέτωπο. Τα εργοστάσια και οι φάμπρικες εκενώθηκαν από τη Μόσχα. Ο Ιωάννης δεν μπόρεσε να πάει να πολεμήσει αφού είχε μια σοβαρή οφθαλμική αρρώστια. Έμεινε στην πρωτεύουσα για να δουλέψει στο μετόπιστε.
Однажды ночью в дверь его маленькой квартирки в Большом Казихинском переулке постучали. Иван осторожно открыл. На пороге стоял двоюродный брат. Он был чем-то сильно взволнован. «Вадим?» – удивился Иван.
Тебя же эвакуировали с заводом несколько дней назад. Как ты здесь очутился?»
Меня нихта άκουσε κάποιον να χτυπάει την πόρτα του μικρού του διαμερίσματος στο κέντρο της Μόσχας. Ο Ιωάννης άνοιξε και είδε τον ξάδερφό του. Εκείνος ήταν πολύ στενοχωρημένος. «Βαντίμ», είπε ο Ιωάννης, «μα εσύ εκενώθηκες με το εργοστάσιο μερικές μέρες πριν. Πώς είσαι εδώ?»
«Оказалось, что на одной из подмосковных станций брат случайно отстал от заводского поезда. Власти же могли расценить это как дезертирство. Вадим попросил у Ивана убежища. 3 дня и 3 ночи Вадим просидел в большом сундуке, а Иван думал о том, что брата все равно рано или поздно найдут, а его самого обвинят в пособничестве дезертиру. На 4-й день, горячо помолясь Богу, Иван пошел в комендатуру сдаваться».
Όπως του είπε μετά, ο αδελφός τυχαία έχασε το τρένο σε έναν από τους σταθμούς των προαστίων της Μόσχας. Όμως οι αρχές μπορούσαν να τον δουν ως λιποτάκτη. Ο Βαντίμ ήθελε να βρει στο διαμέρισμα του Ιωάννη ένα προσωρινό καταφύγιο. 3 ημέρες και 3 νύχτες ο Βαντίμ βρέθηκε σε ένα μεγάλο σεντούκι. Και τον Ιωάννη όλο αυτόν τον καιρό δεν τον άφησε η σκέψη πως θα έρθει μια μέρα όταν οι αρχές θα βρουν τον αδελφό του και αυτόν τον ίδιο και θα τον κατηγορήσουν ως συμμετέχοντα του εγκλήματος. Την 4η ημέρα, έχοντας προσευχηθεί εντατικά, πήγε στο διοικητικό γραφείο για να παραδοθεί.
Его выслушали, но лишь сухо ответили: «Из города не уезжайте, ожидайте повестки». Повестка пришла на следующий день. Вызывали обоих. Братья отправились в комендатуру с самыми худшими ожиданиями. Хорошо еще, если просто посадят. А то время военное, всякое может быть, тревожно размышлял Иван.
Τον άκουσαν προσεκτικά, όμως απάντησαν ψυχρά. Μην φύγετε από την πόλη, περιμένετε την δικαστική κλίση. Την κλίση την έλαβαν την επομένη. Έπρεπε να έρθουν στο γραφείο και οι δύο. Οι αδελφοί ήρθανε περιμένοντας το χειρότερο. «Εάν πάμε στη φυλακή, αυτό θα ήταν το καλύτερο», σκεφτόταν ο Ιωάννης.
В пустой холодной комнате к ним вышел комиссар. Протянул какие-то бумаги. Иван в волнении прочел и просто не поверил своим глазам. Ни слова о дезертирстве или укрывательстве. Брату предписывалось дома ожидать ближайшего эшелона до места эвакуации его завода. А на время ожидания и ему, и Ивану полагался специальный продуктовый паёк. «Да», — подумал про себя Иван, — «такое под силу только Господу Богу».
Καθόταν σε ένα μεγάλο κρύο δωμάτιο όταν μπήκε ο επίτροπος. Τους έδωσε κάποια χαρτιά. Ο Ιωάννης διάβασε και δεν πίστευε στα μάτια του. Δεν υπήρχε ούτε μία λέξη για λιποταξία. Ο αδελφός, σύμφωνα με τα χαρτιά, έπρεπε να περιμένει στο σπίτι το επόμενο τρένο και για τον χρόνο της αναμονής τους προμήθευσαν με προϊόντα. «Ναι», σκέφτηκε ο Ιωάννης, «αυτό μπορούσε να το κάνει μόνο ο Θεός».
Через несколько лет Иван принял монашеский постриг и поселился в Псково-Печерском монастыре. За годы монашества он не раз убеждался в том, что Богу возможно все, и убеждал в этом других, приводя в пример тот случай со своим братом. Промысл Божий зрит всех. Верьте Богу, доверяйтесь Его всегда благой о нас воле и ничего не бойтесь. Знает Господь, как спасать любящих Его».
Πέρασαν μερικά χρόνια και ο Ιωάννης έγινε μοναχός και εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή των Σπηλαίων του Ψκόφ. Κατά τα χρόνια της ζωής του, στο μοναστήρι, πολλές φορές επιβεβαιώθηκε πως ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα και προσπαθούσε να τους πείσει όλους, δίνοντας ως παράδειγμα εκείνο το περιστατικό με τον αδελφό του. «Η πρόνοια του Κυρίου αφορά όλους. Πιστέψτε τον Θεό, εμπιστευτείτε την καλή του βούληση για μας και μην φοβάστε τίποτα. Ο Θεός ξέρει να σώζει εκείνους που τον αγαπάνε.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Ιωάννης Крестьянкин.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Кеназерский национальный парк. Заповедный уголок Северной Руси, сокрытый непроходимыми болотами и дремучими лесами, окутанный завесой синих туманов. Здесь, в таежных озерах, отражаются деревянные храмы и часовни. Их золотистые маковки, словно горсть окатного жемчуга, рассыпанные по сине-зеленому бархату.
То Эθνικό Πάρκο Кеназерский είναι μια πολυφύλητη γωνιά της Βόρειας Ρωσίας. Κρυμμένη από βάλτους και δάση, πίσω από τις μπλε ομίχλες. Εδώ, στα νερά των δασικών λιμνών, καθρεπτίζονται οι ναοί και τα παρεκκλήσια. Η χρυσή τρούλη τους είναι σαν μια χούφτα μαργαριτάρια, διασκορπισμένη στο μπλε πράσινο βελούδο.
Издали церквушки кажутся хрупкими, как игрушки, собранные из спичек. На самом деле, они срублены крепко, на совесть. Недаром смогли простоять под дождливым северным небом 2 столетия. Основная часть архитектурного наследия Кеназерья относится к XVIII веку, но архангельские краеведы уверены, что строения более раннего периода выглядели так же. Бревенчатый сруб-клеть с двускатной кровлей, крытая лемехом глава, звонница над небольшим притвором, ступени маленького крылечка. Это точное описание часовен в Карпове, Минине, Горбачихе, Видягине и других больших и малых деревнях.
Από μακριά οι εκκλησίες φαίνονται εύθραστες και μοιάζουν με παιχνίδια από σπίρτα. Όμως στην πραγματικότητα αποτελούν γερές, ξύλινες οικοδομές που κατάφεραν να επιζήσουν κάτω από τον βροχερό βόρειο ουρανό επί 2 αιώνες. Το βασικό μέρος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του πάρκου Κεναζέρσκι είχε εμφανιστεί τον 18ο αιώνα. Όμως οι εθνογράφοι της περιοχής θεωρούν πως οι οικοδομές της πιο παλιάς εποχής είχαν παρόμοιο σχέδιο. Ένα μεγάλο ξύλινο κτίριο με δίκλινη στέγη, με τον τρούλο σκεπασμένο από ίνιον, με καμπαναριό και σκάλες της μικρής βεράντας. Αυτή είναι μια ακριβής περιγραφή των παρεκκλησιών στις πόλεις Κάρπαφ, Μίνιν, Γκαρπατσίχα, Βιτιάγκιν και άλλα μεγάλα και μικρά χωριά της περιοχής.
Летописи сообщают, что большинство часовен Кеназерья построены по пожеланию местных жителей. В письме местного священника архиепископу от 1805 года сообщалось: «Оные часовни поставлены безо всякого моего позволения. А по чьему приказанию – неизвестно». Дело в том, что храмы в ту пору возводили только в центральных селах по разрешению правящего архиерея. Жители разбросанных по тайге маленьких деревень ходили на богослужение пешком за несколько километров, а так хотелось иметь рядом дом, посвященный Богу. И люди ставили часовни, небольшие храмы без алтаря. В них нельзя совершать литургии, но можно сообща всем миром помолиться о насущном.
То хронико εκείνης της εποχής λέει πως το μεγαλύτερο μέρος των παρεκκλησιών του πάρκου Κεναζέρσκι ήταν χτισμένα από την θέληση των ντόπιων κατοίκων. Στο γράμμα ενός ντόπιου ιερέα, στον αρχιεπίσκοπο, γραμμένο το 1805, λεγότανε «Εκείνα τα παρεκκλήσια είχαν χτιστεί δίχως τον αντίστοιχο συντονισμό από δικής μου πλευράς και παραμένει άγνωστο, με ποιανού διαταγή». Εκείνη την εποχή οι ναοί χτίζονταν μόνο με την αντίστοιχη συμφωνία του κυβερνώντος αρχιερέα. Οι κάτοικοι των διασκορπισμένων στα βόρεια δάση χωριών έπρεπε να καλύψουν δρόμο μερικών χιλιομέτρων με τα πόδια για να πάρουν μέρος στην ακολουθία. Ήθελαν πολύ να έχουν ένα παρεκκλήσι κάπου κοντά τους και έτσι έχτιζαν τα παρεκκλήσια, δηλαδή τους μικρούς ναούς που δεν έχουν το ιερόν. δεν τελούνται σε αυτά οι θείες λειτουργίες, όμως αποτελούν μέρος για προσευχή.
Часовня становилась объединяющим центром деревни. В нее собирались и в горе, и в радости. На праздники деревенские жители сообща варили пиво. Котлы для приготовления напитка были общей собственностью прихожан и хранились в часовне. Пиво получало название по имени святого, ко дню памяти которого сварено – Никольское, Егорьевское, Ильинское. На праздник служили молебен, освящались нить, собранную в складчину. На братской трапезе угощались и богатые, и бедные, и пастыри, и миряне, и свои односельчане, и прохожие нищие. Летописи свидетельствуют, что на таких собраниях в часовне соборно разрешали семейные ссоры, проступки, давние обиды. Стороны мирились, просили друг у друга прощения. Часовенные празднования назывались братчинами или канунами.
То Параклиси ήταν ένα κέντρο προσέλκυσης του χωριού. Οι άνθρωποι μαζευόταν εκεί και κατά τις χαρούμενες αλλά και κατά τις λυπηρές περιόδους της ζωής τους. Τις ημέρες των εορτών οι ντόπιοι κάτοικοι έβραζαν την πύρα. Τα καζάνια για το ποτό αποτελούσαν κοινή ιδιοκτησία των ενορητών. Κάθε φορά η πύρα έπαιρνε την ονομασία ενός Αγίου της εορταστικής ημέρας. Νικόλσκαγε, Εγορεύσκαγε, Ιλγίνσκαγε. Την ημέρα της εορτής τελούνταν η συμπροσευχή και αγιαζόταν τα φαγητά. Στα κοινά γεύματα παρευρίσκονταν πλούσιοι και φτωχοί, ιερείς και λαϊκοί, ντόπιοι κάτοικοι και ταξιδιώτες. Το χρονικό λέει πως συνήθως σε τέτοιες συγκεντρώσεις στο Παρεκκλήσι συζητιόταν οι οικογενειακοί καυγάδες, οι παραβάσεις, οι παλιές προσβολές. Οι πλευρές συμφιλιώνονταν και ζητούσαν συγγνώμη η μία από την άλλη.
Центр Кенозерского национального парка – деревня Вершинина. Деревянные дома здесь привольно разбежались вдоль озерного плеса, а над ними возвышается на холме Никольская часовня. Местные жители называют ее символом заповедника. А исследователи считают Никольскую прототипом всех кенозерских часовен.
То кендру ту эθνικού парку Кенозерский врискете сто хорьё Вершинину. Οι ξύλινες οικοδομές του οποίου είναι διασκορπισμένες στην όχθη της λίμνης και επάνω τους, στον λόφο, δεσπόζει το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου. Οι ντόπιοι κάτοικοι θεωρούν το παρεκκλήσι σύμβολο του πάρκου, ενώ οι ερευνητές το βλέπουν ως ένα πρότυπο όλων των παρεκκλησιών της περιοχής.
Но если вы приедете в эти края, не стоит ограничиваться одной деревней. Парк занимает территорию в 1500 квадратных километров. Здесь можно бесконечно любоваться творениями природы и человеческих рук. Чтобы добраться до затерянного в архангельских лесах национального заповедника, нужно сесть на поезд, следующий в Архангельск, и выйти на станции Няндома. Далее рейсовыми автобусами сначала до Каргополя, затем до любой деревни парка. Если путешествуете на автомобиле, то просто отметьте в навигаторе село Вершинино и наслаждайтесь дорогой. Живописные деревянные мосты, древние церкви, понтонные переправы через Онегу – вы не разочаруетесь.
Όμως, εάν βρείτε την ευκαιρία να έρθετε εδώ, αξίζει να πάτε στα διάφορα μέρη του πάρκου, το οποίο έχει έκταση 1.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Εδώ, για πολλές ώρες, μπορεί να θαυμάζει κανείς την φύση και τις ντόπιες οικοδομές. Για να φτάσετε στο Εθνικό Πάρκο, που είναι κρυμμένο στα δάση της επαρχίας του Αρχάγγελσκ, πρέπει να πάρετε το τρένο προς την πόλη αυτή και να κατεβείτε στον σταθμό Νιάντομα. Μετά, να πάρετε το λεωφορείο ως την πόλη Καργόπολη και να βγείτε σε οποιοδήποτε χωριό του πάρκου. Ο δρόμος θα σας πάρει περίπου 3 ώρες. Εάν προτιμάτε να ταξιδεύετε με το αυτοκίνητο, απλά αναζητήστε στην συσκευή πλοήγησης στο χωριό Βερσίνινο και απολαύστε την διαδρομή σας. Γραφικές γέφυρες, αρχαίες εκκλησίες, ο πορθμός του ποταμού Ονέγκα, σίγουρα δεν θα απογοητευτείτε.
Одни часовни ставились в знак благодарения Богу за избавление от какой-либо общей беды, падежа скота, неурожая, массовых болезней или стихийных бедствий. Их сооружение было частью общерусского обычая возводить обыденные храмы об ин день, то есть в один день, по обету. Другие часовни возводились в отдаленных деревнях, дабы можно было совершать отдельные богослужения и молебны прямо на месте. И, наконец, часовни могли ставиться в память о стоявшей здесь когда-то церкви или в качестве напоминания о местных важных событиях, рождении и кончине праведника, явлении иконы, чуда и тому подобное.
Κάποια παρεκκλήσια χτιζόταν ως σήμα ευγνωμοσύνης προς τον Θεό για την απολύτρωση από κάποιο κοινό δυστύχημα, τόση των ζώων, πολυπληθείς ασθένειες ή καταστροφές. Η οικοδόμησή τους αποτελούσε μέρος της αρχαίας ρωσικής παράδοσης. Να χτιστούν δηλαδή εντός μίας ημέρας σύμφωνα με το αντίστοιχο τάμα. Άλλα παρεκκλήσια χτιζόταν για τους ντόπιους κατοίκους για να έχουν την δυνατότητα να προσεύχονται μαζί σε ένα μέρος. Και τέλος, το τελευταίο είδος των παρεκκλησιών απαιτελούν τα παρεκκλήσια που χτίζονταν ως ένδειξη μνήμης για κάποια αρχαία εκκλησία ή ως υπενθύμηση για τα σπουδαία γεγονότα της περιοχής, την γέννηση ή τον θάνατο ενός ευλαβούς ανθρώπου, την εμφάνιση κάποιας εικόνας ή κάποιου θαύματος.
Часовни являлись духовными центрами многочисленных деревень Кеназерья и Лекшмазерья. Каждый житель деревни знает свою часовню. А старожилы парка хранят в своей памяти многочисленные эпизоды жизни округи, связанные с маленькими храмами. Не случайно в течение сложного 20 века, когда многие храмы русского севера закрывались, кеназерские часовни продолжали жить. Перекрывались прогнившие кровли, сберегалась утварь, зажигались свечи. Они живут и сейчас.
Τα παρεκκλήσια αποτελούσαν πνευματικά κέντρα των πολυάριθμων χωριών της περιοχής του Κεναόζερε και της περιοχής του Λεξμόζερε. Ο κάθε κάτοικος του χωριού γνωρίζει το δικό του παρεκκλήσι. Και αυτοί οι ντόπιοι κάτοικοι που ζουν εδώ για πολλά χρόνια θυμούνται τις ημέρες όπου αναγκάστηκαν να υπερασπιστούν τους ναούς κατά τα δύσκολα σιωβετικά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως κατά τον δύσκολο 20ο αιώνα, όταν πολλές εκκλησίες καταστρέφονταν και διαρπάζονταν, τα παρεκκλήσια του Ρωσικού Βορρά επέζησαν. Ξαναφτιάχνονταν οι στέγες, διατηρούνταν τα σκεύη, ανάβονταν τα κεριά και συνεχίζουν να ζουν έως σήμερα.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.